Nawguralkom l-odwa tajba għal-kem is-sajf huwa karatterizzat minn ħafna sħana u jidher li r-rekkors tal-heat waves anke Malta donnu b'xi mod jew ieħor nirnexxina niksruhom. Però jidher li t-temperatura qed tkompli anke titla b'election biex ngħid hekk fever li bil-mod il-mod issa bdiet ma taħkimniex sew però bdiet tinteressana ħafna. Il-medja qed titma' kontinwament lin-nies billi tipprovdilhom programmi fuq dan l-issue allura Campus FM ma rridx ikun eċċezzjoni laqas dan. Allura sant illum biex nagħmel dan id-dibattitu rid nistieden żewġ partiti illi huma s'issa almenu minn ngħidu hekk minn dak li jidher huma żewġ partiti li huma żgħar, però li għandhom donnhom prinċipju ideali u ideoloġija li hija qawwija ħafna b'saħħitha ħafna. U fl-istess ħin huma opposti, jiena jgħidu hekk id-departing point kif konna qed nitkellmu qabel il-programm. Allura miegħi għandi lill-Chairman tal-Alternativa Demokratika, il-Dr. Harry Fassallo, u lill-Chairman tal-Kap tal-Partit Azzjoni Nazzjonali, Dr. Jose Muscat, illi huwa partit pjuttost partit ġdid fil-ġurnata ta' recording, se jkun il-ġurnata fejn se jkun hemm ukoll laqgħa importanti għalihom u allura għandha tkun diskussjoni interessanti ħafna. Nilqgħakom, nirringrazzjakom tal-li ġejtu. Nixtieq nibda Dr. Muscat bik mistoqsija bażika, kif tiddefinixxi l-politika inti għalkemm partit żagħżugħ. Anzi, partit iktar minn żagħżugħ, għadu partit żgħar ħafna, però. Ma għadkom żgħar, però fl-istess ħin huwa inti għandek passat eru sodi ħafna kbar ħafna fil-politika.
Konti li 20 sena.
Iġifieri qabel ma waqgħa.
20 sena jgħidu konti li 20 sena fil-politika.
All right.
X'għamilt 20 sena fil-politika u 20 sena barra.
Jiġifieri kienet esperjenza. Kif tiddefinixxi l-politika?
Il-politika hija dik l-attività li il-poplu jagħmel. U dan jagħmlu billi immantni jew billi jagħmel immantni jew inkella ibbiddel dawk ir-regoli li huma normalment neċessarji bis-soċjetà tkun tista' timxi fil-paċi, fil-armonija u fil-ġit. U dan isir bis-saħħa tar-rappreżentanti tiegħu billi billi naturalment ir-rappreżentanti tiegħu ikollhom id-dritt u l-lied li jażlu dik il-partit li huma naturalment jridu tirrappreżentahom.
Dr. Vassallo.
Politi dan li għal Josie huwa liżis ħaġa bażika. Idealment ikonna politika diretta, demokrazija diretta. Fil-fatt fil-prattika miex possibbli. Kulħadd huwa medi bil-ħajja tiegħu stess, ħafna nies laqas ma jistgħu jsegwu l-politika kif inhi għax għandhom ħafna xi jagħmlu. U fil-fatt il-politika tmexxija tal-polis, tal-belt, jiġifieri fil-każ tagħna tar-Repubblika ta' Malta, tiġi fdata lill-rappreżentanti tal-poplu fil-Parlament permezz tal-elezzjonijiet biex imexxu f'isem in-nies. Fil-fema tiegħi min qiegħed fil-politika għandu jqis ruħu bħala l-qaddej tal-qaddejja tal-Maltin. Qegħdin naraw l-esperjenza li għandna f'dawn l-aħħar snin illi hemm isu l-klassi politika insid dan kollu. In-nies jien niltaqa' magħhom ma jħossux li huma rispettati bħala dawk li jagħtu l-awtorità lil min imexxi. Fl-aħħar mill-aħħar qishom il-klassi politika qishat wirtet l-awtorità li għandha minnannu, mhux li ħadita min-nies f'elezzjoni.
L-alternativa issa it's been around kif jgħidu
18-il sena.
Ġifieri donnu ila numru ta' snin fil-programm ieħor ukoll semmejt li f'xi fażi oħrajn fil-bidu meta kontu tiltaqgħu St. Christopher Street, ma nafx kont x'inti għadek involut f'dak iż-żmien.
Iwa, kont wieħed minn dak li waqqaf
fuq. Wieħed il-founding member, ġifieri kont inkun hemmhekk ukoll fil-qatt fil-bidu ta' tagħna u minn dak iż-żmien, insomma, da ħafna żmien. Kemm alright, bħala issues se nitkellmu ftit fuq, ma bħala partit kemm fil-verità rnexxielu, rnexxa meta il-numru ta' nies li jappoġġjaw il-partit jibqa' numru più o meno kostanti, rappreżentanza fil-parlament għadha ma seħħitx, Tonnu su il-partit, laħaq saturation point.
Meta inti tot in-numru żgħir ta' nies li appoġġjaw il-parti, inti qed ma semmix 23,000 li votawna fl-2004. Li minn dikinhar sal-lum qisha saret regola li ma jsemmewx. 23,000 jfisser 9% tal-popolazzjoni f'Malta. Qisha wieħed minn kull 10 minn nies bejn wieħed u ieħor. Meta tqabbilna ma' partiti tal-istess fehma politika tagħna madwar l-Ewropa. Aħna niġu il-ħames l-ikbar partit fl-Ewropa. Dan ovvjament il-medja ma tħobx semmi, ħax ovvjament għandna żewġ partiti li ddominaw ix-xena u għajura ħafna għal kull wisa politika li għandna.
Ma nħobbux insemmiha xina Dr. Casson għandu rispett nuh li. No qasir, però dak ma kienx riflessu mbagħad.
Ma ħan nitkellmu issa dwar l-influenza tagħna fil-politika. Naħseb minkejja li aħna maħniex fil-Parlament. Għamilna ħafna affarijiet, żammejna mill-li jsiru ħafna affarijiet, u l-poplu jipprezzo biex wieħed japprezza l-influenza politika tagħna. Tista' tara l-aħħar żewġ proposti tal-Prim Ministru li jipproponi Freedom of Information Act, li jipproponi Whistleblower Act ta' dawn l-aħħar xhur li aħna qiena ninsistu għalihom mill-1992. Biex natu drittijiet li ċittadin fir-rigward ta' informazzjoni li kollu dritt ikun jaf kull informazzjoni li mhijiex ta' sigurtà nazzjonali li hija fl-arkivi tal-gvern, fir-records tal-gvern. Whistleblower Act biex kwalunkwe impjegat ta' ċivili u ta' xi aġenzija pubblika ikun jista' jikxef kwalunkwe għad ta' korruzzjoni b'immunità sħiħa biex u ikun inkoraġġiet li jikxifha. Aħna jinna ngħidu dan mill-1992. Issa wasal li għamilhom il-Prim Ministru. Naħseb li aħna waslu ħafna affarijiet fuq l-aġenda politika jafa kulħadd li għadhom għamlux il-partiti u jinna ngħidu mill-1992 bħala l-ewwel elezzjoni li kontestajna hija liġi dwar il-finanzjament tal-partiti. Sakemm il-partiti jeqgħu s-sidin tagħhom erba' kuntratturi, id-demokrazija li semmejna jienu ġewsi qabel hija finta. Fil-fatt il-partiti huma s-sidin tagħhom mhumiex il-membri li ħalsu l-miżati. Imma dawk li ħorġu il-mijiet ta' l-luf tal-liri biex ma ngħidx iżjed li ffinanzjaw l-ħidma tal-partiti tal-tnejn l-kbar.
Dr. Muscat, kif tara l-Azzjoni Nazzjonali jippożizzjonaw ruhom f'dan il-ngħidlek donnu kif qed jirreferi għal Dr. Vassallo, l-status quo fejn inti għandek partiti politiċi enormi?
L-Azzjoni Nazzjonali twildet propju minħabba li aħna grupp ta' nies iddisgustat immens bl-andament politiku ta' pajjiżna. Dan il-pajjiż għal daw l-aħħar nistgħu nieħu 50 sena li fall xi perjodu żgħir kien iddominat dejjem minn żewġ partiti, il-Labour u l-Partit Nazzjonalista, u dawna dejjem b'xi mod jew ieħor ibeżżaw lin-nies li t-tielet partit fil-Parlament jew iktar huwa biex ngħidlek hemm xi ħaġa tal-biża li jġib stabilità politika fil-pajjiż u li naturalment il-pajjiż ikollu kaos. Fil-verità l-kaos huwa proprju dak li għandna llum. Għaliex għandna żewġ partiti li dawna bejnietom biex ngħidlek għandna jsu kważi llum sin għandna partit wieħed. Għaliex dawna meta jiġu biex jħossu li huma threatened li huma threatened daw jingħaqdu bejnietom biex jaraw kif jagħmlu biex iħallu t-tielet partiti u rebgħa partit barra mill-Parlament. Fil-verità, jekk aħna naraw noħorġu l-barra miex tut tagħna, aħna naraw li aħna l-uniku pajjiż ġol Ewropa x'issa kollox l-Ewropa, però aħna l-uniku pajjiż ġol Ewropa minn 27 pajjiż li l-uniku li għandna żewġ partiti fil-Parlament. Allora Malta jiġifieri hija stabbli u l-Ewropa hija kollha instabbli skont l-argumenti tal-partiti kbar. U fil-verità li qed jiġri huwa li l-partiti l-kbar qegħdin innislu meta ngħid partiti kbar biex ngħidlek it-traġedja hija li dawn ma mejjuna mill-midja. Li l-midja kollha dinna tgħinhom biex inżommu l-istatus quo. U dik il-vera gwaj li għandna li aħna ndaħlu ċertu biża fin-nies. Li aħna nafu li n-nies li titkellem magħhom, in-nies mhumiex kuntenti bil-mod kif sejrin l-affarijiet, in-nies huma diżgustati, in-nies huma diżilluzi, in-nies tilfu l-fiduċja fil-politika li kienet jgħid Dr. Vassallo li hija gwaj għax inti ma Ija għaj kbir mitti titlef il-fiduċja fil-politika, da' skem jiena uwa għaj kbir għal-familja tijaj jek nitlef il-fiduċja fil-mara tijaj. Għax dak li tagħmel u dak li tajti ma nemminix. U nibda kull ma tajt u kull fejt, u nibda nsuspetta għazin fija, u viċiversa jek titlef il-fiduċja tijaj fija. U l-lum dak li ġellum il-nis tilfu il-fiduċja fil-politiku u fil-politika, tantu vera li għasjadu kas. L-uħlif li tiħu dawk il-hardcore. Tal-li dawna kull ma jaraw politika, il-pija nis ġew jgħu 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 zaza. Tkellem zaza fuq il-politika.
Ma interessom.
Ma interessom assolutament xi. U dan huwa gwaj ilha l-gwaj. Għax id-dinja, il-pajjiż, il-politikanti li timexxih, issa kien ti m'għandikx nies ta' stoffa, jekk in-nies ta' stoffa tantu ma diżillużi minħabba l-affett kif qed isiru, tant ma jridux ikollhom x'jaqsmu dawn l-affett, tant ma jridux ikollhom x'jaqsmu ma' dan l-qbut li hawn kull imkien fil-pajjiż. Qed u l-ktajje li għandha kif dawna warbu u min jibqa'. Nies naturalment għandhom interess fi jibqa' hemm.
Ma dak Muska, inti għamel 20 sena fil-politika. Allura inti ma konċ ukoll element minn dawn il-partiti kbar illi biex fejn perpetwajt din il-mentalità fejn żewġ partiti, int ma konċ backbencher, int kont mhux li skopri nitlu fl-istorja politika tiegħek. Le, għax
tistħimilna.
Le, mhux kif għax tistħimilna le biex inżommu l-aġenda tal-programm nixtieq anzi jinteressani ħafna l-qudiem nagħmlu xi ħaġa wkoll programm fuq dan l-aspett ukoll għax ikun interessanti li żvilupp anki politiku tal-individwu. Imma inti kont element importanti ħafna fit-tmeninijiet fil-Partit Nazzjonali. Sara.
Imma għatma konti jesmentat, għatma konti jesmen, għalli spiċċajt barra. Spiċċajt mux kacċoni, għatma kacċoni, jina tlaqt. Illa li xie ma flax nistaporti l-affet kif kienu sejrin. Sfirina ma konċ naqbel anki ma s-sistema li kienu ħadmu l-partit tana stess, sfirina konċ fil-partit nazjonalista. U jina ma konċ naqbel mal-metodi li mal-mod kif konna nimxu. U ġifirina konċ nara li dak li għajdu, mux dak li jidu jfissru. U dak anki il-mod kif kienu jkellmu lill-poplu, anki x'dak il-verità li kienu jgħidu. Frina mbagħad ma flaħx nistaporti iktar u jiena stess tlaqt. Tgħidna ma meta jiena ma kkontestax l-elezzjoni ta' 78 tarejt ta' kienet deċiżjoni personali tiegħi. Jiġifieri u jiena ġġieliet ħafna meta kont fil-politika għal dak li kont nemmen, u anki ħadd pożizzjonijiet kienu kontra l-pożizzjoni li ħadu l-partit. Fina, I always spoke my mind, għad ma kont skjaf tal-disciplinu tal-partit, u probabilment jidu l-ek indisciplinatum, għadu, għaxa bakke demokrazija, tinsiċe, within inverted commas gbira, il-kema demokrazija. Nitkenmu fuq demokrazija, mux nipritikaw il-demokrazija.
Dr. Vassallo, wahda mill-issues li jintkom t-semmew ħafna fuq, hija l-issju tal-ambjent. Intkom naħseb kontu il-qalb, il-ruħ, il-pols, kollox tal-ambjent. Ġra qabel ma konniex naħsbu fuq l-ambjent, qabel titfa pakkett istess mit-tieqa, anzi jommok tajlek biex tagħmel hekk. Ma kienx it's as basic as that. Illum però dik l-aġenda donnu bil-mod il-mod ġiet adottata speċjalment mill-Partit Nazzjonalista. Pala wieħed mill-kolonni l-gbar tagħhom. Ma nafx taħseb fuq dan, u jekk dan jippreokkupakomx lilkom bħala l-standing tagħkom issa wkoll fuq x'qed ipproponu lin-nies meta tersqu din il-poplu fl-elezzjoni.
Le, il-partiti kollha ħadu d-diskors tagħna fuq l-ambjent u dan huwa parti mill-kontribut tagħna għall-politika Maltija li wassalna lill-partiti l-oħra tant jarfu li għandna raġun li jippruvaw jimitawna. U naħseb l-ikbar kumpliment li jistgħu jagħmlulna. Il-kwistjoni hija hux diskors jew hux twemmin. Mela l-ambjent mhuwiex passatemp, tajjeb, għax l-atteġġiment li kellna dawn l-aħħar 30 sena xin dan is-suġġett li fih ħafna qabel ma dħalt fl-Alternattiva Demokratika. Mhuwiex kwistjoni li wieħed jiddiletta bil-frifet jew iħobla safar jew iħobb il-passaġġati fil-kampanja. Mill-punt ta' vista tagħna hija perspettiva sħiħa. Mela inti tara d-dinja b'dan in-nuċċali, fis-sens li hemm rabta bejn il-ħlejja slavaċ, il-kampanja, eċetera, u l-ħajja tal-bnedmin fl-ibliet. jekk aħna pala bnedmin nanna tant effett fuq il-pija tad-dinja li aħna essan waslu għalli tonqos mil-kwalità, sta tonqos mil-ħajja tagħha, dan se jkollu impatt kbir fuqna. Aħna nitkellmu fuq l-ambjent biex naraw fil-fatt affarijiet bħal fatti terribbli għal Malta li għadhom ma kellhomx effett politiku sa fejn naf fin, li 35% ta' tfal taħt is-16-il sena jibatu blażma. Tajjeb, dak huwa ambjent ukoll, mhuwiex pakkett ta' sigaretti mormi mit-tieqa tal-karozza. Huwa fatt li kull nifs li niġbdu huwa imniġġes. Huwa fatt politiku jew le. Mela, il-qofol ta' dan kollu huwa fl-atteġġament il-partiti l-oħra għadhom jemnu illi biex tagħmel il-progress biex tiżviluppa u tagħmel il-flus, trid tagħmel xi ħsara ambjentali. Aħna maqbija tad-dinja issa, wasanna illi ngħidu illi jekk inti biex tagħmel il-flus sa tirvina l-ambjent għal dawk li se jiġu warajk, apparti għalik stess, mela dak mhuwiex progress. Inti trid tkun tista' tagħmel tieħu ħsieb li inti taqla l-ħobża ta' kuljum. U tkun żgur li ħadd ieħor min se jiġi warajk ikun jista' jkoll il-ħobża ta' kuljum. Mingħajr ma inti tagħmel ħsara ambjentali, mingħajr ma inti ttellef lil dawk se jiġi war ta' wara ta' warajk. Aħna id-dinja m'għandix ċens jaqlaq, tajjeb, mentri il-politika u tara tħares madwarek il-ħsara ambjentali għamilna f'Malta dawn l-aħħar 50 sena, tajjeb, kulħadd ħaseb, jew almen hu mmexa bl-idea illi ħajja ta' bniedem spiċċa issa sa tereq Malta. Jekk tara dawk li ġew qabilna, kellhom mod ieħor taħsib saħan sitra l-kavallieri. Tajjeb, jekk inti tara l-mod ta' kif ħasbuma, ħasbu ħafna iżjed long term. Liġi li kull dar irid ikollha l-bir tagħha, ħafna affarijiet oħra. Dan il-mod taħsib li aħna komunità sħiħa li rridu nużaw ir-riżorsi li għandna flimkien. U irridu nużawhom b'mod illi ma ntelfux lil xulxin u lil dawk li jiġi warajna, dak naqqas għal kollox. U dak huwa ħsieb ambjentali li politikament hemm qaċ kbira lih. Il-Maltin iħossu illi huma jgħixu f'post fejn qegħdin Repubblika kull wieħed għalihom għax il-gvern li jaqadhom u jtihom il-mezz li jużaw is-saħħa tagħhom kollha flimkien. Flimkien m'hemmx.
Dr. Vassallo,
jgħar minn hekk, Dr. Vassallo, l-verità hija li dik li qed fil-bidu li jekk inti tara x'inhu jiġri llum u fil-passat, ma dak li ġara fil-passat iktar remot fi żmien il-kavallieri, biżiet ħan nieħu żewġ estremitajiet, mhux żewġ eżempji, ara l-belt. Organizzata kif imnu l-bini, it-triqat u kollox, ara wtilajn. Mhux aħna minnih, mhux aħna nies moderni jagħmluh. Ġifiri daw l-aħħar 20 sena wtilajn, u l-aħħar 30 sena għamilna kif imbena. Qed ngħid wtilajn biex nieħu eżempju ta' fejn ngħixin. Ma jekk inti tmur preżempju fuq dej ħanut ir-wota, ġifieri fuq il-xatta wtilajn, u tħares faċċata tara x'ħerba. Laqqas biss idea ta' skyline mandala la idea ta' forma, ma inkredibbli kif tara. Jiġifieri aħna kissirniha dal-pajjiż, imma ilha la kissirniha. Ħassan jerġa' nibni fuq il-kontattelli naw hekk naqblu żgur fuq din biċċa xogħol, kissirniha ilha għaliex illum. Law net m'għandniex pjan, m'għandniex pjan kif nibnu, m'għandniex pjan kif se nagħmlu ambjent sabiħ, m'għandniex pjan aħna kif naraw il-futur, mera ngħid eżempju li jinkwetana ħafna jiena meta noqgħod naħseb, ngħid aħna hekk inħarsu lura u morru l-belt, imorru l-imdina, imorru anke raħal ġdid. L-imbena fi żmien il-kavallieri u tara kemm huwa ordnat bit-toroq kemm ordnati, tajb tara li aħna fil-preżent tant daqas għandna biss pjat. Jo nkella najdu, mela fil-passat il-kavallieri missirietna, ara xħallowna llum, meta jiġu turisti, fejn noħduhom, noħduhom il-belt, noħduhom l-imdina, noħduhom jaraw daw il-postijiet sbieħ. Għajd li aħna li l-ulit ulidna se noħduhom jaraw, x'aħna nibnulhom aħna, witilajn ħanorhom biex il-turisti witilajn jew postijiet oħra, jew mur il-melliħa jew sampar kull imkien straġi naqas għandna idea ta' żbuħija ta' bini. Xperiti għanna għamdu l-kaxi? Dawk. Il-dizastru għu kbir tani għanna f'dar pajjiż, jekk qed taħseb per eżempju li ndi tinkwetani immens di, aħna għandna mod f'dar pajjiż, kif nisvilupaw kollox bil-maqlub? Tgħidli lala. Illa li x'aħna rridu t-turizmu, it-turizmu tkollok il-miċċa tiegħek għalfejn se nġibuhom hawn. Inġibuhom għax-xemx ta' skemm hawn xemx mal-Ewropa kollox xi jagħmlu hawn. Inġibuhom mal-baħar ta' skemm hawn baħar u kosti kbar x'inġibuhom jagħmlu hawn. Ramen ta' skemm hawn ramen x'inġibuhom jagħmlu hawn. Aħna tikonna n-niċċa tagħna, u n-niċċa tagħna x'inhi mhux l-istorja. U l-istorja fejni, mhux fis-South, U fej kissirna, mux il-sawt, fej għamilna mizbla, mux il-sawt, zviluppajna n-nord li neħħi l-imdina. Bija fejn l-istoria? Għed nejt verita jowle.
Ija ħafna kif komplikata minnek, fil-fat.
Mux komplikata x-kuplejni għahna.
Jek natu eżempju zaħi.
Għanna komplikata.
Nsemmejt il-belt tajje. Dur il-belt u għara kemm hemm djar jew palazzi illi il-taraġġ tal-bib tagħhom joħroġ fuq il-bankina. Kważi imkien. Ikun ifisser illi meta taw il-linja u l-livelli ta' dak il-bini kienu kważi perfetti l-belt kollha. Jekk inti ddur u l-bankini, tajjeb, ngergu ħafna fuq il-bankini tal-belt imma l-bankini hemm qegħdin, tajjeb, abbandonati jiżed minn ħaġar. Imma issa hemm murara postijiet moderni. Kemm il-darba issib li l-livell ma tiħeġ tajjeb. Kemm il-darba issib li bankina jew hija baxxa tant li ma tidilx jew kellha għolja tant li ma tistax tiftaħ il-bibba tal-karozza. Dawn huma mhumiex dettalji ħela ta' żmien tajjeb. Huma kwistjoni ta' nuqqas ta' ordni fil-pajjiż. Tajjeb. Li m'hemmx rispett li fil-fatt li huma xhieda huwa ta' li dak għamilni ilu pjaċir u li ieħor ma għamilnilux pjaċir u li ieħor ħallejni jagħmelek. Inti għat mill mawxi pjanar. Għanna pjanar sal-aħħar tad-dinja u Malta, għanna studji fuq studji, jabbu li x-kafef tal-mepa, tajjeb, li qegħdin hemm u eċċellenti, mammulin minn nies kapaċi, jien meta bdejt dan ix-xogħol, kont noħlom li xi darba ikonna xi ħadd imħarreġ fis-suġġetti ambjentali li tkopri l-mepa, illum għandna. Imma l-istudji tagħhom jibqgħu fuq li x-kafef. Min jieħu deċiżjoni tal-pjanar mhuwiex l-espert. Huwa dak li huwa maħtur politikament. Li dak li għandu l-influenza tax ħbib ta' ħbib jgħidi l-om Alfred Sant, hemm xibka fuq xibka tagħhom tajjeb.
Li mhux hekk ngħidu li ngħidu maqbud, hemm maqbud kbir.
Aħna għandna bżonn mhux demokrazija li semmejna fil-bidu ta' dal-programm, mhux inġibu l-demokrazija taħdem kif suppost, imma għandna bżonn sistemi speċjali li jarfu li ċo kontana joħloq problemi speċjali. Mela fejn f'pajjiż kbir minnu fuq net u minnu isfel net hemm distanza u ma jistax ikun li jkun hemm influenza qawwija, hawnhekk tista' tkun il-Prim Ministru u l-kuġina tal-kuġina tiegħek tgħaddilha risposta biex tgħin lit-tifel tiegħek biex jgħaddi mill-eżami, eċetera, eċetera. U dan jitla min jitla fil-gvern dejjem se jkun hemm dan intimità tajjeb kontinwa. Għanna għanna bżon u tajjeb li nkunu eweta, tajjeb nkunu konxi ta' din realtà biex aħna nekki sta' jkun infasslu sistemi apposta li jom. Dawn l-affarijiet kollha li semmejna mill-irqaqat għall-affarijiet kbar ma jaħdmux dan il-pajjiż minħabba din ir-realtà. Jew nistu minn xulxin, allura ma ninforzawx il-liġi, jew kella għax dak jiġi minni nibża li niksira mal-familja tiegħu, jew kella sa nitlef il-voti tal-każin jekk dak ngħidlu li ma jistax jaħraq il-murtali viċin ta' skola primarja. Dawn l-affarijiet irridu jintemmu u għandna bżonn sistema
kif ngħidu nkunu konvinti minn dak li ngħidu, fis-sens li aħna għalfejn saret il-mepa. Il-mepa saret minħabba l-falliment kbir li kien hemm fiż-żmien tal-Labour meta kulħadd beda jibni kif irid u jbigħu kif irid l-artijiet taf. Għal aħna biex ma
jagħmel. Kien korruzzjoni kbira nista' ngħidu.
Kien korruzzjoni kbira. Issa biex inbidlu dik il-korruzzjoni, ħloqna l-mepa li suppożi tedeh biex tiddefendi ċ-ċittadin, biex tiddefendi l-ambjent, biex tagħmel regolament, tagħmel sens, għamlet sens di. Mela l-verità hija li daw iż-żewġ partiti li għandna
sens, għamlet sens. Naħseb
bil-għambut li hemm u bil-bini kissar u tara l-pjanta xi.
Naħseb inkun żball u naħseb nagħmlu ħsara kbira, tajjeb. Jekk aħna nbellgħu għall-innies li l-mepa hija ħaġa waħda, kważi kważi hija persuna waħda. Fil-fatt
ir-riżultati tara.
Dak huwa l-diskors qed nagħmel. Ir-regoli huma tajbin. In-nies imħarġa hemm qegħdin.
Liġiet għandna kemm l-istenforzament tagħhom.
Jien l-esperjenza li inti għamilt fis-snin 80 tajjeb, jien għamilta mill-rati tajjeb. Jien ġej spiċċajt konvint li l-aqwa liġijiet tad-dinja ma jiswew xejn jekk inti m'għandekx nies li għandhom sinsla. Tajjeb, jekk inti m'għandekx min li meta loqda tasal fil-moxt huwa lest li paraġel tajjeb li tiqpa' mara u li żomm għall-prinċipji tagħha. L-aqwa liġi tad-dinja ma jiswew xejn.
Ħalli ngħaddi għal xi ħaġa oħra li hija tinteressani ħafna li qed issemmu intkom. Il-komet issemmu illi donnu embżon ta' bidla jom kella embżon ta' inseriment ta' partiti oħrajn biex inti kollok demokrazija li aktar għanda bandwidth iktar wiesa, illi kollok parlament fejn għandek reprezentanza ta' gruppi oħrajn, ta' pożizzjonijiet politiċi oħrajn, però donnu qed ngħidu wkoll in-nies li l-għażla mhux qed jagħmluha, allura n-nies ħmir. Ġiri n-nis, din l-inizjattiva, din il-xewqa, din l-availability li jivvotaw anki għal partiti żgħar oħra, imma mod sinifikanti li jistgħu jkun hemm ukoll rappreżentanza fil-parlament. Ilha hemm, ġiri daħadt l-ebda Partit Nazzjonalista u l-ebda Partit Laburista ma waqqaf biex naqbess is-statika żgħira li hemm ukoll, ma waqqaf illi kollok partit politiku ieħor li jippreżenta ruħu. Għaliex allura il-partiti li ti proponu l-lum infusom mux għet ikollom prezenza fil-parlament. Għalli xinni signoranti?
Beh, għalli xinni su mangannati.
Ingannati, ma ngannati.
Ingannati u mangannati.
L-lum ġurnati nistawna, jgħu li nisipa ungannati.
Infak, illa law mangannati, għax law għet inti għandek zoċ partiti. Li dawn iż-żoċ partiti, tajjeb, dawna tantu ma signori, biex najtek, minn fuq dar il-lista signori, jow minn fuq, kif konna fil-bidu minn fuq erba minn nisens li mata minn ikkontrolla. Il-partiti kontrolla għu jow il-gvern, ma jikkontrolla xejn, ħana l-lum nafu ċarutont, kullħat jafa di li l-lum il-partiti u ma sostnuti minn sitta minn nis. U li jgħinu niż-żewġ partiti daw biex meta jitla mitla daw dejjem se jgawdu. Jekk inti tara minn benna l-istamperja ta' wiet, u minn tibni l-istamperja ta' li ħomex fejn morru l-bot. U għaffajt uħra, issa, aħna nafu.
Ma, s-sux b'nu għam għal-xej, da?
Lani, aħna nafu.
Ma b'nu għix għal-xej, imma ktax b'nu għab-xejn.
Issa, lani, aħna nafu dawnu ma fajt. Issa, aħna nafu u għafajt. L-iż-żewġ partiti, biex iżommu dawk iż-żewġ palazzi li għandhom, ftit il-bot minn xulxina, iżommu, tant qed isiru bħal xulxina, kif iġin xulxina, qed imorru s-anyway. Dawn għajdu ktar minn miljun lira. Taf x'għan għajdu miljun lira, minn fejn ġibu miljun lira minn għand in-nies? Inti temmel li daw jiġbru minn għand in-nies bil-tessera, jiġbru miljun lira kollu, ma minn fejn ġibu għadi. Aħna dak idu nkunu nafu, u għalhekk aħna proponejna li nagħmlu accountability act, mhux kif għamluha ta', għażlik għamluha malaj biex qed tapassi soddu ħalna. Nagħmlu accountability jan kif dik l-accountability act, min jagħti flus lill-partiti irid jiddikjara kemm jagħti lill-partiti, għax aħna rridu nkunu nafu f'dan il-pajjiż żgħar min qed imexxi, jekk hux il-gvern qed imexxi hawn kellha erba' min-nies qed imexxu, u tant hemm provi li hemm huma ftit nies li qed imexxu, illum hija evidenti. Imma x'jiġri dana? Meta jasal l-elezzjoni, qed toqrob l-elezzjoni, x'taħseb li hemm daw żewġ partiti? Daw bħalis qed iduru lin-nies tan-negozju. U da jmur fuq wieħed irid narid 60,000 minn għandek, ngħidilt 50,000 minn għandek, da minħabba l-biżnes, minħabba li aħna pajjiż żgħir, u minħabba li huwa kollox ikkontrollat mill-gvern hawnhekk kważi kollox ikkontrollat mill-gvern qobdi u qobdi, li dawn jaru jirulhom idihom itwhom il-flus. Dawn li fejn għandek żewġ partiti, li qed ikollhom issa ammont kbir ta' flus. U dan għall-flus jużaw milli ġibu experts minn barra biex imexxulhom, plasa no imexxulhom il-matin, iġibu experts minn barra tnejli huma biex imexxulhom il-kampanja elettorali u dawn ikunu nies li jafu kif għandhom jilagħbu fuq il-mentalità tan-nies. Issa jeġgħu itellgħulhom l-isperanzi tagħhom. Għana għara xin jiġri l-lum. Il-lum għandek il-Labor Party, irrit jieġiet la fil-gvern. Xiamme, dan il-lu għaxin sanna jitlef l-elezzjoni għadda għara l-ohra. Kull elezzjoni li rappresentaruhu, jirrappresentaruhu pala parti ġdid. Ma kabda basa ġdid da. Dejem l-istess erba minnis, l-istess lider jitlef kull elezzjoni, dejem parti ġdid imma dejem. U joħroġ issa program elettorali, eżatt bħal meta telgħu darba l-ohra fil-gvern. X'għandna l-lum għandna politika tal-irkant. Min jagħti l-iktar, jew min iwiet l-iktar. Politika tal-irkant. Dawn jiġu jdaħlu li nies issa għandhom il-mod kif jibnu din l-isperanza għandek ir-radio skola f'dej il-partiti. Għandek it-television, il-partiti għandhom television kull wieħed, l-oħrajn m'għandhomx. Tant il-poplu ma titambrulu l-ħin kollu, issa fl-aħħar tant jgħodulu l-isperanza tiegħu jerġgħu jdaħlulu biża' bej tnej, li tal-partit għalhekk huwa ingannat, il-poplu ingannat u hemm bżonn li dawk in-nies li ma jridux lill-poplu jibqa' ingannat. Ikollhom il-koraġġ jgħidu lill-poplu biex ma jibżax, mhux jgħidulu x'għandu jagħmel, il-poplu huwa sovran u għandu jagħmel li għandu jagħmel. Sta għalina li nippersuadu lill-poplu Malti. Imma bżon li l-forzi li ma jiridux li l-popli jibqa' ngannat u mbagħad wara li tal-gvern jibda jakkuża li ltaqablu li ħalla t-toqob u l-oħol li ħalla l-vulkan u dawk il-wedi kollha jispiċċaw fix-xejn.
Però il-lejen huwa pjuttost lemin, le? Ġifieri.
Skont tifhem
li. Issa xkun nifhmu b'lemin, eh, dik hija waħda mill-kbar, ġifieri. Ovvjament xkun wieħed mill-prinċipju tal-lemin huwa li min jaħdem u jirsisti għandu jkollu
il-gawdi
l-frott tal-ħidma tiegħu. Min igawdi l-frott tal-ħidma tiegħu mhux awtomatikament se jkollu forza aktar minn ħadd ieħor li m'għandux il-mezzi li jilħaq dak il-livelli allura hemmhekk ma tiġix daqsxejn ta' contradiction in terms.
Ħanajlek, l-ewwel nett ħanajlek sinċerament, ħadd jiena l-annemme biex jellug, kulqas nemmen bil-lemin. Jiena li dawk hum ideoloġiji tal-passat. Tajjeb, ta' kellek il-gvern, jistgħu jikkontrolla huma. Illum id-dinja nbidlet. Illum Malta mhix waħda, noqgħod tgħid x'in lemin u nimxi u meta jien fil-lemin tal-biżniss se jmorru tajjeb. Mbagħad jitla' rojt jien intax xellug u tal-biżniss nasarhom, jiena lija dak ma jgħodx iktar illum. Illa għalax illum qegħdin parti aħna integrali llum minn dinja globalizzata. Iżvieri aħna m'aħniex iktar waħedna. Iżvieri llum fid-dinja tal-lum min jgħod jilgħab bix-xellug u bil-lemin qed jitlef. Il-vera qalba ta' dak li supposta din namlu. Illum ma jeżistix lemmin u xelluk, illum jien nemmen li jeżisti jew il-fuq jew taħt, jew either up or down. U dak il-verità jdu issa jekk aħna ma ħnistenn daħluha f'rasna. Li kemm li s-sinjur qegħdin idur is-sinjur u l-fqir jew il-ħaddim irid jaħdmu flimkien għax wieħed jiddependi mill-ieħor biex aħna nikkompetu mad-dinja u aħna ninaqdu flimkien wieħed bil-moħħ tiegħu kif jagħmel il-flus. U l-ieħor bil-massis tiegħu kif jeffettwa l-proġetti u l-affarijiet kollha. Jekk aħna ma ħnissen ninaqdu flimkien u naraw dal-kapaċità tat-tnej u naqduhom id-daw it-tnej għax aħna ma rridu ngħixu flimkien u nipproduċu flimkien, aħna ma ħnissen nimxuf din id-dinja globalizzata, jekk se noqogħdu niġġiddu bejn dak x'ħlimin dak xellu kol dak jgħid. Daw kollha ħmerin, għandi donna qegħdu nħarsu llum, mhux bak magħluq, għandi nħarsu bajn miftuħa, u rridu nħarsu b'orizzonti kbar fid-dinja kollha, qed naraw għax aħna qed nsibu niċċa tagħna f'din id-dinja. Jekk aħna mhux se nsibu din niċċa tagħna f'din id-dinja, aħna se nimbelgħu. Aħna żgħar daqshekk. Jifin irqogħdu ninħlew għax hija tgħidli jiena tgħidix ta' tagħmel, jew x'tixti, jien noħod tajjeb ta' tnej. Jien noħod tajjeb ta' dak li kunu jisajlu xelluk. Għax il-ħaddim irid jgħix u irid javvanza u irid jgħix għandu dritt jgħix. Nieħu t-tajjeb ta' dak li kredu l-lemin, ġifieri l-kapaċità tal-bniedem li li jagħmel għamija u li jħaddem u jistinka u jissogra, naqgħodhom flimkien u nimxi. Mhux noqgħod ngħid miwiet għall-ieħor, ejja nixu, u altri u iktar minn hekk. Il-min huwa batut. Tajjeb. Mhux il-min u għażin, min u għażin m'għandux postu fid-dinja tal-lum. Min u għażin qed ikkaxkrek lura, huwa mażra mal-nazzjon biex jimxi l-qudiem min u għażin. Imma min hu batut, jew għax skola, jew għax kellet fil-familja tiegħu kien batut, jew il-familja l-ambjent tal-familja ħallotux jimxi l-qudiem. Dak aħna nantuh, mhux il-ħuta biex jikola u nsoddulu ħalqu, għandna ntuħ l-istikka u nalmuħ kif jistgħu, ħalli jkun jista' jikber fuq fil-ħajja tiegħu. Intu ħajimra, ħajikber.
L-alternativa għandha wkoll din l-istess standing fejn jidħol ideoloġija jsu l-ideoloġija sorpassata, jew kellha għandkom l-ideoloġija għadha importanti għax meta tara l-prinċipji tagħkom, il-prinċipji tagħkom jaqraw veri left, jiġifieri. U anki kienem artiklu millu xie kol futen samajk il-Brigoli ġivini.
Left liberal. Jek inti, għax mux spiegazzjoni ta' ġożi li jem bis fuq u isfel mem xellu kum mem xlemin nasabija sempliċistika. Mux bis jem il-xellu kum mem il-lemin, imma jem u kol divizjoni oħra bejn il-xelluk autoritarju. U xelluk liberali. Hemm il-lemin liberali u l-lemin autoritarju. Hemm min ma jemminx fid-demokrazija. Hemm min jemmen u mhux wieħed ju tnejn. Illi għaw Malta missu jkollna dittatur li kmanda kollox hu u jaqtadal ħafna ħmerijiet ta' politika. Meta ntaqsar taqsar kulħadd irid ikun id-dittatur hu għax ma jafdax il-ħadd ieħor, orret. Imma l-idea ta' nies autoritarji kemm għax iridu jikmandaw. U kemm għax iridu xi ħadd jikmandhom hemm nies minn dawn. Aħna ma nagħmlux minnhom. Aħna jidrinna illi kulħadd għandu jħoss li għandu dritt ta' rispett u li għandu responsabilità li għandu jerfa' ftit mill-peace tal-awtorità tat-tmexxija għall-futur ta' dan il-pajjiż. Li aħna l-koll għandna semm x'nagħtu, tajjeb, minnu kbir u minnu żgħir. L-idea fl-edukazzjoni hija li l-fliexken huma ta' daqsijiet differenti, inti tfittex li timlihom kollha, tajjeb. Kulħadd għandu kapaċitajiet u talenti differenti u kulħadd irid jagħtu semu biex dan il-pajjiż jimxu quddiem. Biex ngħixu, ha, jekk aħna naslu illi ngħixu flimkien f'rispett u ċiviltà reċiproka, diġà għamilna pass il quddiem. Diġà tajna wisa biex is-saħħa li għandna bejnietna immexxuha f'direzzjoni waħda flimkien, mhux aħna nagħmlu dak li qal Jeremy Bosevan li kienet il-politika ta' l-aħħar 30-40 sena. Zero sum politics. Mela inti naħa tikkanċella lill-oħra. Naħlu l-enerġiji tagħna kollha biex neqirdu lil xulxin mhux niġbdu l-quddiem. Dik hija l-viżjoni tagħna. Ovvjament hemm ħafna affarijiet li ma naqblux mal-partiti l-oħra.
Minn dalli għadd inti l-viżjoni li qed semmi inti f'dan sens ma nafx qed jagħmel differenza kbira minn dak li qal Josie.
Ħafna affarijiet naqblu, fil-fatt Josie jagħmel ħafna diskors fir-rigward tal-politika, eċetera, li aħna għandna nagħmlu minn twaqqafna, fil-fatt juża klim preċiż tagħna. Ma jfissirx li aħna carbon copy ta' xulxin, hemm ħafna affarijiet li ma naqblux assolutament fuqhom. Jew almenu għandna kritika qawwija għal diskors kif jagħmlu Josie. Ħa nagħti ftit eżempji. Meta jgħid illi l-immigranti nżommuhom hawn xahar u nibatuhom barra. Hemmhekk qed smajtek tajda. Smajtek tajda.
Smajtek tajda. Din is-sekonda intik sekonda. I wish we were.
Inti għax kien kelli argumenti oħra.
Il-problema hija li inti u anke l-medja kollha qiegħda tirrepeti kull darba. Misinterpretation ta' dak li qed
nisimgħu oħra. Skont smajtek tajda fuq rekodi.
Ma smajt ħażin, għax inti qed toħol aħħar sentenza. Jiena qed li aħna għandna nagħmlu ftehim mal-pajjiżi tal-Ewropa. Li naqsmu kwota skont jew id-daqs tal-pajjiż jew skont id-daqs tal-popolazzjoni. U meta niftehmu minn daqs fuq dil-kwota, iva, l-immigranti li jkunu qegħdin fil-danger, fil-abdu fil-bahar, fil-zona terroritana, inġibuhom hawnhekk, intuhom dak kollu li hemm bżonn. U wara xahar, u wara xahar neħduhom f'dawk il-pajjiżi tal-Ewropa l-oħra skont il-ftehim li kunu għamilna, mhux qed taqbad dik is-sentenza u ħallejt bih ukoll, ma jien hekk qed. Ah, semaw sow ir-recording, għax jien hekk qed.
Ma biċek bet Maltin dalli qed ngħid jien fehmu semgħu ta'.
Lele, issa jekk aħna ma nifmux bil-Malti.
Ma fil-fatt u għal.
Jiena, edha
mikturba. Diskors, jiena najdu hi xxura.
Edha mikturba.
Fuq qed naqblu ġewġi hija.
Issa stenna ftit. Issa jekk aħna.
Qed taqbel Malti.
Qed taqbel fuq l-emigrazzjoni sada.
Sada le, ma.
Għanna, ma nistgħu niddedika
fiha. Qed hija sitwazzjoni immens perikoluża għall-pajjiżna, immens u m'ikomx tarawha.
X'inhu
l-periklu?
Il-periklu, ħanibdew. Ma kull mit l-immigrant illegali li jidħol, kemm tidħol nisa, kemm jidħlu nisa?
Ftit ħafna.
Qed rispondini.
Ma tlieta jew erba'.
Ma mija kemm jidħlu?
Ħamsa sitta.
Qed tinduna bl-iżbilanċ mela soċjali qed ikonna? Jekk dawk kellna nżommuhom hawn vera fil-pajjiż, nafx iż-bilanċ qed ikun hawn? Qegħdin taraw ħimma iż-bilanċ soċjali bejn nisa u rġiel, x'taħseb li se jagħmlu da? Fejn taħseb se jmorru dawn l-irġiel żejda? Dan se jmorru kollha joqgħod jgħidu r-rużarju mal-ħajt.
Fil-fatt, għallu xi r-rużarju, le meta tħallihom ġoga ġati snin hemmhekk baqa'.
Le, le, dak hemm hekk turi kemm aħna mbagħad ipokriti.
Mhux hekk.
Għax aħna qed inġibuhom f'dan il-pajjiż. U x'aħna nagħmlu ipoġġuhom ġolga ċeċqar minn x'ismu hawn mit-tiġiġ.
Ekku.
Allora qed inkunu aħna.
Ma nafx għadni ma fimtix il-biża tiegħek ta'.
Qed ikunu ma tafx il-biża tiegħek. Law net l-iżbilanċ kbir soċjali li se jkun hawn.
X'jiġifieri?
Li ġifieri tħaltu ma nisa ta'.
Li se jkollok mit raġel immigrant illegali. Għad net nisa immigrant illegali.
Ħabba li r-riproduzzjoni se
tkun. Ovvja, mhux ovvjek ma tarawx di.
Għalix għanda
dik? Le, ma xinti tajt, minn natuħ work permit, ġi minn marax, minn Bulgarija, jew minn l-Austria, jo jiġi bil-mara, jo ma jiġi. Xaħna najdu?
Lawnet jem differenti.
Xaħna najdu?
Għatak tajni aħna permis biex daw ġejjin ġej mill-baħar.
Ija, ma l-bilanċ soċi, il-bilanċ, l-bilanċ soċiali qed issemmi, ma jgħodx xkont iwek permi.
Ħankompli. Il-problema kbira tal-immigranti illegali mhuwiex li aħna npoġġu l-Frontex li buffunata oħra. Buffunata oħra li qed jitnejku bina daw l-Ewropa. Mhux li ma jġibux iktar hawnhekk.
Politiċi tagħna qed jaduna biżmin.
Ajdi se nagħmlu bis-7,000 immigranti illegali għandna u Malta.
M'għandniex 7,000.
Għandna 7,000, però ma tafx inti tajta parlamentari.
Hemm differenza x'għandna u min għadda mid-detention center. Hemm differenza kbira. Le għaddew mid-detention centers, rib ma 8,000. Il-biċċa kbira diġà telqu. Ħadd minnhom ma rid jiġi Malta.
Mela żmien, la tmur il-mar santi, la tmur ħalfar, għaxkun taf sewa
le, ħal safi, ħalfar u l-marsa mhux tal-li mort, imma mort ukoll fid-detention centers. Fejn int ma mort?
Dak id-detention center, nieqed ngħid ta' daw li jieħdu l-freedom jgħidula.
Mela le.
Għadhom kif ħarġu tmien oħra diġi ma saqajna. Issa. Jekk daw nagħmlu kif qed tgħidu intom u ħafna oħrajn fil-gazzetti id-dugu
ħarġu ħarġu ma saqajna jiġifieri ġew jiġbru ż-żibel tiegħek.
Jekk dawna nintegraw kif qed intajdu, awtomatikament ma li nintegrawhom dawna, bil-liġi internazzjonali, dawna jridu jġibu l-familji jistgħu jġibu l-familji tagħhom hawn.
Mhux hekk qed tgħid.
Immoltiplika daw b'erba' jekk iġibu average ta' erba'. U għajd li x'ikun hawn. Ikonna 4 times 7, 28,000. Daw it 28,000 nistgħu intuhom tlet irħula milli għandna Malta. Wara għajdla wara 5 snin, jekk daw iġibu 2,000 tfal, jekk wara 10 snin ġibu 4,000. Jekk wara 15 iġibu 6,000, jekk wara 20 ta' pasejjer, għajdi xi kollha aħna biżnu.
Ansaqsi.
U din ma tarawix int komal
għajdi. Mhux vera qed tagħmel panic għal xejn.
Ma nagħmlu panic xejn. Dak għajtu niżbarra kebet. Dak għajtu niżbarra.
Iva, ma intu sħabek tu lejn nar u l-ewwel ilkom għaddejjin ix-xhur tippanikjaw in-nies.
Jiena l-għandi l-ewwel ħabib tiegħek.
Inti l-wirrid tiegħu, Salamone mhux isieħbu.
Jek tajdetni da komunisti tal-lura.
Għajdi li tri. Ma nix jafu xie.
Jek inti li li setaj li nandix naqsa.
Jek ti panika nis.
Jema ti panika xie. Dawnu ma realta. Dawnu ma realta.
Mux realta. Mux realta. Bini il-biza tijak fissazzjoni.
Għax li sejbatu b'daw l-immigrati illegali. U ma daw kinnis li jedin fil-ġobs tisfel.
Mux vera. Mux vera. Mux vera. Mhux vera, kemm nies, kemm ħadu jobs ta' ħaddieħor daw.
Ma ħadux jobs sa' sinnis.
Kemm ħadu jobs ta' ħaddieħor. Jekk ħadu jobs ta' ħaddieħor raġuni waħda. U minn seraqhom l-mujjien la int u la ħadd. Minn seraqhom huwa dak li qabadhom taħt il-minimum wage. Dak dak ħalli. Dak ħalli. Dik kontra l-liġi. Dik kontra l-liġi.
Wieħed fil-fatt mill-prinċipji li jipproponi l-lejan, mux jipproponi li huwa wieħed mill-prinċipji, community declaration of principles and community defined by geography, tradition, inheritance and sense of identity. Jekk m'għandna xejn, Malta għandna dal-fatt li aħna weret ta' ħafna kulturi wkoll, jiġifieri matul is-snin. Però apparti jekk inti tkellem fuq globalizzazzjoni, allura meta qed nitkellmu fuq dad-dibattitu ta' globalizzazzjoni. Fejn pajjiżi oħra, pajjiżi bħal Amerika li ekonomikament splodew, pajjiżi bħal Ġermanja li ekonomikament huma fost l-iktar pajjiżi b'saħħithom. Fejn għandhom elementi kbar ta' nies ġejjin minn razzis differenti, minn kulturi differenti. Jista' jkun li we are instilling aktar milli ħaġa oħra biża lejn nies illi ġejjin min razz oħra aktar milli min razza sewda aktar milli kwistjoni ta' għax Ingliżi jgħixu awel ufijiet ma jidirlix li jinsibu problema ħafna drabi nitkellmu fuq Russi u fuq l-East Europeans li qed jiġu hawnhekk ukoll biex jagħmlu xogħlijiet li forsi m'għandhom.
Nelle fil-fat
ma jitkellem fuq dawn.
Fil-fat dak l-speech li qed jikkwota ma semax dak l-speech l-speech li għamil tifinix jasmajt. F'dak l-ispiċ li għamil tifinix jina għed. Et il-problema tal-immigranti illegali miex il-problema kollha hija nofs il-problema tal-immigrazzjoni ġewwa pajjiżna għax inhet li għandna dawn li deħlin bil-baħar illegalment. U man bad qed għandna numru daqshom forsi kbar minnhom ma jnafux kemm hu. Ta' nies li jiġu hawnhekk bil-viża biex jaħdmu u jibqgħu hawn. U dak ma nafux kemm hu kbir. U nafu l-għala tinġibu ħafna minnhom hawnhekk u l-għala joqogħdu hawnhekk propju biex ikissru l-akkoll li aħna konna nemnu fih, ġifieri aħna nemnu ma jtiġuha hawnhekk biex niprofittaw ruhom, biex ikunna min jipprofittaw bihom, hawn min iġibhom fuq l-internet hawnhekk, ġifieri it-taħlit li qed isib
għalissa. 18 prostituta russa,
8,000 qed ngħidu ma qasna fuq kemm hawn. Inti taf kemm ħadd ma jaf kemm.
Ogni tajt li kull min qiegħed hawn min qatt l-hemm il-viża huwa prostitut. Le, mhux kif sa kisru dak li hemm.
Qatt ngħid ħafna minnhom qegħdin għalhekk. U taf li qegħdin għalhekk. Ħafna minnhom qed jinbiegħu. Taf li hawn nisa jinbiegħu hawn
ma. Mela ma nafx.
Mhux dak skjavitu u
naqgħod. Imma mhux kollha.
Hux kemm kollha żgur li mhux kollha.
Allora tajt ix hekk.
Mhux qed ngħid kollha jien jien qed ngħid. Iwa ngħodu
fuq. Le, għax x'tirkeb dak l-argument u ċappas lill-oħrajn kollha.
Jien qed ngħid, jien qed ngħid. Għanna problema tal-immigranti illegali u problema daqsa ta' nies li din jieħdlu bil-viża u jibqgħu hawnhekk u li hija kontra l-liġi dak li qed ngħid jiena u li m'għandniex li dawna qegħdin jitħaltu magħna se jitħaltu mal-Maltin u dak kollu. U dan li qegħdin ngħidu l-affarijiet kulturali dan ikoll qed jitkisser dak kollu sent il-fuq.
Ma nistax nifhem sanzini ċiniżi kien hawn 1700 ċiniżi ġeddowlhom il-viża awtomatikament. Sinna ċiniżi għax hawn
iċ-ċiniżi.
Ma x'san siru aħna billi hawn miljun u nofs turist li jżurna fis-sena. Aħna sirna Ingliżi, sirna Ġermaniżi, le.
Mhux dawk dawk
jiġu. Għax nitħaltu magħhom. Għax ninżewġuhom jiġifieri.
Jiena dawk ifni billi jiena xi ħadd jiżżewweġ barranija għandu dritt jagħmel.
Allura x'inhi l-problema?
Il-problema daw li qed jiġu hawnhekk. Qed jiġu bil-viża. Suppost jagħmlu żmien tagħhom ujtil u qegħdin jibqgħu hawn u ma nafux kemm hu dak bieqar issa għax qed ngħidu għadi. Issa bdew mid-dera jissikkaw qed jagħmluha diffiċli issa biex jibdew joqogħdu. Mela biex daw l-affarijiet jiġu f'posthom kif kont qed tgħid int l-ewwel biex ikollna li jiġu ninforzawha, irridu bil-fors nibdew ngħidu u ngegru jew niġu niġu.
Jiena naħseb l-impressjoni ħażina li ta' nomin l-ewwel li jiena. Le, mhux qed nitkellem fuq, qed nitkellem fuqi. Li għamlu qed ta' partija l-aġenda tagħna tajjeb, aħna żgur li rridu li l-liġijiet tal-pajjiż rigward immigrazzjoni jkunu enforzati sal-aħħar. Tajjeb, mela meta ġi xi ħadd li għandu visa l-tliet xhur u jiqbalek hawn sena u ħadd ma kellmu, hawnhekk għandna l-liġi tagħna fjask. Tajjeb, u dak m'hemmx enforzar effettiv. Rrid ikun hemm diskors.
Taf kemm hu kbir hemm il-problema.
Problema kbira, naħseb
il-bigan
tinkwetani sa ċertu punt.
Sa ċertu punt li jkollhom biss illegali fil-pajjiż?
Għax skont x'għandhom f'moħħhom dan nies, tajjeb, għax meta jsir.
Meta kienu għad-disin, tinkwetak li hawn nies illegali fil-pajjiż anke għad-disin.
U le, jekk hawn mit turist, tajjeb li għam.
Turist edin
li għaw, għax skont xi huma, tajjeb, mela jekk hawn.
Mhux turist.
Iva, ma ninkwetax in, jekk ġi student Ċiniż, tajjeb, biħsib illi forsi jsib ġob jaħsel il-platti f'xi restorant Ċiniż, tajjeb, jien mhux sa ninkwieta u nagħmel lil li ma norqodx, nara kif nagħmel biex jinqabad jintbad lura.
Jekk ikun qed jew tnej, jekk ikun eluf.
Jekk ikun skont l-eluf hekk għandhom l-istess ħsieb. Jien mhux se jinkwetawni jiżed. Ħadd le. Għax meta jsir dal-inkwiet inkwiet, palli kieku hawn xi ħadd. Qed jiġbor xi armata ta' Ċiniżi, Sudaniżi, Kongoliżi biex jagħmlu rewwixta jieħdu Malta.
Mela nibdew tassir l-rewwixta,
u x'rewwixta
għalli.
Biżibilju ta' pajjiżi tajjeb.
Li ttranzittjaw ukoll.
Le, moħħhom biex jaslu band oħra.
Ħalli għax il-ħin qed titi. Fil-qosor ħafna. Kif jgħid kollega ieħor fil-medja. Fejn se teħdu lejen fejn tixtiequ li lejen imur fil-dawn ix-xogħol li ġejjin f'da żmien li ġej.
Ħna naturalment bħala EN għandna l-programm elettorali tagħna u għandna li jirrifletti t-twemmin tagħna u x'intu jdejjaqna fil-pajjiż u kif nixtiequ naraw il-pajjiż jinbidew li ma rotta għandu jieħu. Naturalment kulħadd qiegħed jistenna biex jaraw se ngħidu u jippruvaw jaqbdu ma' kull ħaġa li ngħidu kulħadd ifetta fuq il-kelma. Aħna hemm għaġla partikolari kif qed tinduna m'għandniex aħna l-ewwel laqgħa li għamilna kienet biex ngħidu il-laqgħa se noħorġux kad idejja aħna għamilna xi żewġ suġġerimenti lill-gvern diġà għamilhom, jiġifieri diġà konna effettivi biex ngħidlek li l-accountability act u hemm tal-persuna anyway u affiġhom għax dak mhux dak li qegħdin ngħidu aħna. Hemm issa għada propju llum xi ngħid, illum il-lejla għandha ssir il-laqgħa ġenerali fejn jiġu approvati jew innominati l-uffiċjali tal-partit il-ġdid mod minn hemmhekk nitilqu. Naturalment aħna il-programm elettorali se nżommuh, għandset inżommu jiena ħafna viċin qalbi u dak inħabru mal-li gvern ħabar il-budget tiegħu. Għax nafu se jiġri sa kif dejjem jiġri taħt kull gvern, li gvern se jagħmel budget, sa se jipprova juri wara dal-ħames snin u 20 sa jilu hemmhekk kemm il-pajjiż sejjer tajjeb, kemm nistgħu nqassmu, u dak se jkun probabbilment, anzi mhux probabbilment żgur il-programm elettorali tiegħu. Imbagħad aħna nipprovokaw tagħna.
Dr. Bassalunti, inti u l-parti tagħkom. Fej set morru, fej xin il-vizjoni taqom, xin il-program taqom, xin l-idea taqom għal-dawn il-xur liġijin?
Aħna jisimna alternativa demokratika. Aħna alternativa għal-sistema politika li għaw. U demokratika naħseb aħna l-uniku partit li għanna fl-ewwel kitbit ta' l-istatut taħna li aħna non-violenti. Li irridu nirbħu bil-voti ta' n-nies. U paċenzja kbira minkejja li l-partit l-oħra il-lom jitkelmu jarfu li hemm bżonn ta' tibdil elettorali. U ilhom jitkellmu dwaru għal iżjed minn 12 sena, aħna neqgħu naħdmu biex intellgħu rappreżentant fil-Parlament li jbidder ix-xenarju politiku kollu. Mhux għax bil-forsi huwa iżjed bravu minn ħadd ieħor, imma fiżikament il-mod ta' ħsieb jinbidel għal kollox meta jkollna tmiem tas-sistema ta' żewġ partiti. Dan qegħdin naħdmu għalih minkejja l-xkiel kollu li ħallew fil-mixja tagħna. Aħna fiduċjużi ħafna f'din l-elezzjoni alternativa demokratika sa tasal li kollha rappreżentant fil-Parlament għaliex il-Maltin għarfu illi l-ħidma tagħna f'dan l-aħħar 18-il sena turi impenn sħiħ għad-demokrazija, impenn sħiħ favur politika ċivilizzata li iżjed tagħmel sens minn dik li kellna esperjenza tagħha tul dan l-aħħar 20 ta' snin.
Dibattituri u xogħol ħafna, forsi xogħol iżjed f'xi ħinijiet, jiena nieħu l-opportunità nirringrazzja l-semija u l-nistedin tagħna. Illum naf li huma tnejn nies impenjatissimi f'dak li jemnu fih fix-xogħol tagħhom fil-ħajja personali tagħhom, intant komplu seguna għax bħal dejjem nagħmlu l-isforzi kollha biex fuq dan l-istazzjon Campus FM inwasslukom programmi ta' interess. Jiena u t-tekniku tagħna llum kienet nirringrazzjawkom u l-ġimgħa d-dehla.